Kopš 1. februāra puča Mjanmā ir iestigusi krīzē. 4 mēnešus pēc militārās huntas varas pārņemšanas Mjanmā vairāki 100 000 protestētāju demonstrācijās joprojām pieprasa demokrātijas atjaunošanu valstī. Neapmierinātība ar militāristu varu pārņēmusi pilsētas, lauku rajonus, nomaļus kalnainus reģionus un arī nemiernieku kontrolētas pierobežas teritorijas. Protesti notiek par spīti huntas centieniem pretinieku kustību apslāpēt ar spēku. Drošības spēki nogalinājuši jau vairāk nekā 750 civiliedzīvotāju, bet tūkstošiem aktīvistu, žurnālistu un disidentu ir aizturējusi. Arī šodien Mjanmā tūkstošiem pret apvērsumu vērstu protestētāju devās gājienā, aicinot īstenot pavasara revolūciju. Jangonā demonstrācijas sākās jau no agra rīta, jauniešiem sākotnēji pulcējoties uz kādas ielas stūra, bet pēc tam dodoties raitā gājienā pa ielām un ātri izklīstot, lai izvairītos no sadursmēm ar drošības spēkiem. Vietējie mediji ziņoja, ka drošības spēki vajā protestētājus un viņus arestē. Tāpat tiek vēstīts, ka vairākās Jangonas vietās svētdien bijuši dzirdami bumbas sprādzieni. Bijušajā galvaspilsētā sprādzieni notiek arvien biežāk un varas iestādes to īstenošanā vaino kūdītājus. Arī šīs dienas protestu laikā nav izticis bez vardarbības. Zināms par vismaz vienu bojāgājušo, kurš miris brīdī, kad policija uz Xipavas pilsētā sanākušajiem protestētājiem atklāja uguni. Apšaudes un sadursmes notikušas arī citviet valstī, ievainojot vairākus civiliedzīvotājus. Pilsētu centri ir kļuvuši par karstākajiem konfliktu punktiem, īpaši Jangonā. Iedzīvotāji nereti dalās ar video materiāliem, kuros šīs pilsētas ielās policija sit civiliedzīvotājus. Izplatīti ir arī drošības spēku nakts reidi un aresti. Savukārt informatori ziņo varas iestādēm par cilvēkiem, kuri tiek turēti aizdomās par palīdzības sniegšanu apvērsuma pretinieku kustībai. Huntas vardarbība pret civiliedzīvotājiem izraisījusi Mjanmas vairāk nekā 20 etnisko grupējumu sašutumu. Daudzas no tām gadu desmitiem ilgi cīnījās ar militāru personām valsts pierobežas reģionos un arī šobrīd šos reģionus kontrolē. Viens no pazīstamākajiem grupējumiem ir Karenas Nacionālā savienība, kas atzinusi, ka piedāvā bēgošajiem aktīvistiem patvērumu Mjanmas austrumos esošajā kontrolētajā teritorijā. Tur jau izcēlušās sadursmes starp savienību un huntu. Šodien Karenas Nacionālā savienība aicinājusi citus etniskos grupējumus apvienoties pret militāru personām. Tomēr ņemot vērā grupējumu savstarpējās cīņas par autonomiju, ienesīgo narkotiku biznesu un dabas resursiem, vienotība šķiet maz ticama. Rihards Plome, Latvijas radio.